คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
หลายคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่ากำลังมีแผนที่จะย้ายมาอาจจะมองหาลู่ทางการทำงานไม่ว่าจะมีอาชีพไหนที่สามารถทำได้หรือตรงกับความต้องการของคุณบ้างวันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณวินัทคุณพัทรนันท์ชาลีฟองนะคะเกี่ยวกับอาชีพเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นว่าอาชีพนี้เป็นอย่างไรทำงานยากไหมค่าตอบแทนคุ้มค่าหรือเปล่าและต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาอะไรรวมถึงเส้นทางการทำงานของคุณวินัสก่อนที่จะมาออสเตรเลียด้วยค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนัท
สว
ั
สดีค
่
ะ
ค่ะคุณนัทคะตอนนี้คุณนัททำงานอะไรคะอาชีพที่คุณนัททำเนี่ยคะเรียกว่าอะไรเอ่ย
ตอนนี้ทำงานเป็นผู้ดูแลสัตว์ทดลองค่ะ Animal Technician
ค่ะ
ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นค่ะ
เป็นของคณะวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าเป็นของมหาวิทยาลัย
อ๋อไม่ใช่เป็นของคณะค่ะเป็นของเขาเรียกว่า Peter Doherty Institute อะค่ะ
ก็คือเป็นสถาบันการวิจัยในมหาวิทยาลัย
เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
ค่ะแล้วงานนี้ค่ะเป็นยังไงคะมันต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
ก็คืองานนี้สำหรับส่วนที่ทำอยู่ค่ะคือมันจะเป็นส่วนของหนูทดลองแต่ถ้าเกิดการสโคปโดยรวมก็คือจะมีหนูทดลองหนูแรดหรือไม่ก็เฟิร์ดแต่ที่ส่วนที่รับผิดชอบอยู่ก็คือส่วนของหนูทดลองในห้องปลอดเชื้อหน้าที่หลักๆอะค่ะก็คือเราก็ต้องดูแลเช็คสุขภาพหนูทดลองในส่วนที่เราเป็นคนดูแลค่ะส่วนใหญ่ก็จะประมาณต่อคนก็จะประมาณ400กรงต่อทั้งอาทิตย์อะค่ะแล้วก็อาจจะมีการทำความสะอาดกรงเปลี่ยนเบดดิ้งเติมอาหารให้กับหนูอะค่ะแล้วก็ต้องเช็คระบบน้ำระบบอุณหภูมิความชื้นในกล่องที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็ส่วนสำคัญของในห้องปลอดเชื้อนะคะแล้วก็จะมีการผสมพันธุ์หนูแล้วก็ตรวจเช็คหนูที่ตั้งท้องแล้วก็การทำหย่านมลูกหนูแล้วเราก็จะมีการคลิปหูหนูเพื่อเป็นการ identify number ค่ะแล้วก็มีการเจาะเลือดเพื่อเอาไปตรวจเหมือนแบบตรวจจีโนไทปิ้งเพื่อหาดูว่าเขามียีนอะไรอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะจากเลือดอย่างนึงก็คือเราต้องมีการเตรียมหนูทดลองให้นักวิจัยให้ได้จำนวนเพศแล้วก็สายพันธุ์ที่เขาต้องการในแต่ละการทดลองค่ะ
ฟังดูยากเหมือนกันนะคะเนี่ย
ก็พอสมควรครั้งแรกๆมันก็อาจจะสับสนนิดหน่อยเพราะมันเหมือนทุกอย่างมันมาแบบเหมือนถ้าเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันก็อาจจะยากนิดนึงอะค่ะเพราะมันเหมือนแบบว่าสับสนเพราะว่าอย่างสายชื่อสายพันธุ์อย่างเงี้ยก็มันยาวแล้วมันก็แบบคล้ายๆกันบางทีอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันโอ้ทำไมมันยากจังอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราสมมติหนูมันก็จะมีป่วยมีสุขภาพไม่ดีเกิดมาไม่มีตาเกิดมาฟันยาวเกินไปที่จะไปรบกวนการกินอาหารเนี่ยค่ะแล้วก็คือต้องทำการการุณยฆาตก็คือทำให้เขาตายอย่างสงบโดยการใช้การสูดดมคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า surgical dislocation นะคะ
อย่างนี้ก็คือการที่เราดูแลขึ้นมาก็คือต้องเลือกหนูที่มีสุขภาพดีอะไรดีตรงตามที่สเปคที่นักวิจัยต้องการแทบที่เหลือก็คือเราก็ต้องกำจัดไปประมาณนี
้ใช่เพราะว่าหนูต้องสุขภาพดีตาก็คือต้องเป็นเหมือนเป็นคือสุขภาพดีเพื่อที่จะเอาไปให้เขาให้เพื่อการทดลองเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราเอาหนูที่แบบสุขภาพไม่ดีไปคือยังไม่ได้ทันทดลองเลยก็หนูก็เกิดแบบป่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปกระทบต่อการทดลองของนักวิจัยได้เนี้ยค่ะ
ก็คือทำให้ผลการทดลองอาจจะไม่เสถียรหรืออะไรก็ตาม
ใช่บางทีเขาจะมีจำนวนว่าเขาต้องการประมาณสมมติว่าทำมันติดตัวเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราหาได้แบบเอาไปให้เขาติดแต่คือป่วยไปสักห้าอย่างเงี้ยมันก็ไปกระทบการวิจัยของเขาคือได้จำนวนสัตว์ไม่ตรงตามเป้าหมายอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ค่ะแล้วที่คุณนัสบอกว่า400ตัวต่ออาทิตย์นี่คือ
400กรง
อ๋อ400กรง
ใช่ก็คือกรงกล่องนึงอะค่ะเขาจะจุได้ประมาณมากสุดคือ5ตัวกรง
ค่ะ
ใช่ก็คือเราก็ต้องมีการทำความสะอาดทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะหนูเนาะมันก็ค่อนข้างจะแบบมันก็สกปรกหน่อยนึงมันก็แบบมีกลิ่นมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือต้องเปลี่ยนแบบเบดดิ้งให้เขาเติมอาหารเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วก็เป็นการเช็คสุขภาพไปในตัวด้วย
แล้วอะไรที่เป็นอุปสรรคในการทำงานบ้างคะตั้งแต่ทำงานนี้มาค่ะ
สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือว่ามันงานก็คือมันเริ่มค่อนข้างจะเช้าก็คือเริ่มประมาณ6:50ใช่แล้วก็จะเป็นการทำงานที่ต้องยืน และเดินตลอดเวลาไม่ค่อยมีเวลานั่งพักนอกจากการพักเที่ยงแล้วก็ช่วงแรกเลยค่ะที่เริ่มทำงานก็คือว่ามันต้องค่อนข้างจะสับสนเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่ว่าเราต้องเรียนรู้ใหม่หรือไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเราก็ต้องทำงานต่างๆที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยในแต่ละวันงานที่นักวิจัยมอบหมายให้เราทำหรือว่างานรูทีนต่างๆเนี่ยค่ะที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละวันนะให้ตามเป้าหมายที่เขาต้องการอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนเริ่มแรกๆก็คือว่าเหมือนเราก็แบบใหม่อะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนคนอื่นอะทำไมเขาทำงานเสร็จตามเป้าหมายเสร็จไวจังทำไมเราทำได้เหมือนคนอื่นก็แบบก็ท้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่พอทำไปสักพักนึงก็ลงตัวแล้วก็ชินไปเองแล้วก็เราทำเราก็ทำได้เหมือนเขานี่นาอะไรเงี้ย
คือต้องใช้เวลาพัฒนาตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ค่ะแล้วอะไรที่เป็นข้อดีหรือว่าเป็นข้อที่คุณนัทคิดว่าเป็นด้านบวกของงานนี้ค่ะ
ด้านบวกของงานนี้ก็คือว่าถ้าเราคิดว่าการทำงานเนี้ยค่ะหนูที่เราผสมพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยเราเอาไปเพื่อการทดลองสำหรับนักวิจัยแล้วการทดลองที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็คือว่าเพื่อมนุษย์อะค่ะประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านทางการแพทย์ทางการอื่นๆนะคะที่เราที่เขาไม่สามารถทดลองได้ในคนแต่เขาทดลองในหนูทดลองในสัตว์ทดลองก่อนเพื่อที่หาผลที่มันแบบอย่างเช่นวัคซีนหรือยาตัวใหม่ๆนะคะเพื่อมนุษย์เนี่ยค่ะที่ก็คือว่าเป็นข้อดีของงานนี้ก็คือทำประโยชน์ต่อการทดลองเพื่อมนุษย์
ก็เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินั่นเองเนาะค่ะโอ้ดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะผู้ที่สนใจทำงานแบบคุณนัสนะคะต้องเรียนอะไรมาคะต้องมีวุฒิอะไรมา
สำหรับคนที่สนใจที่เรียนในเรียนเนี้ยค่ะเอาที่จะทำงานนี้ก็คือว่าส่วนตัวเองแล้วเนี่ยจบ Animal and Vet Bioscience ที่ลาโทพิวนี้แต่คือเท่าที่ทราบมาค่ะมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นคอร์สสั้นๆหรือเป็น Certificate หรือ Diploma ที่เกี่ยวกับ Animal Studies ค่ะถ้าเกิดเราเรียนอย่างเงี้ยเรียนในโซนเนี้ยเราก็จะได้เรียนแบบโดยตรงเลยเพราะว่าเขาจะสอนแบบเป็นเกี่ยวกับเขาจะมีสอนเกี่ยวกับสัตว์ทดลองมีอะไรอย่างนี้ให้การได้สัมผัสจริงๆอะค่ะแต่คือถ้าเกิดเรียนแบบสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์มาเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงมากถ้าเราลองเรียนแบบ Certificate หรือ Diploma Animal Studies มาก่อนค่ะมันก็คือจะโดยตรงเลยเพื่อจบไปที่จะไปเป็น Animal Technician อย่างเงี้ยค่ะ
ระดับภาษาอังกฤษของคนที่จะมาคิดว่าจะมาเรียนด้านนี้นะคะต้องอยู่ในระดับไหนคะ
คิดว่าปานกลางถึงดีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีมันก็จะเป็นแบบศัพท์คำศัพท์เป็น Technical Term ที่เกี่ยวกับการแพทย์บ้าง Technical Term ที่มันแบบที่เราไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะส่วนในการทำงานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเขียนอีเมลโต้ตอบอีเมลหรือไม่ก็ต้องรับโทรศัพท์พูดคุยกับนักวิจัยหรือเพื่อนร่วมงานในโซนอื่นๆด้วยอะค่ะก็คือว่าต้องมีระดับภาษาที่ค่อนข้างปานกลางถึงดีค่ะแต่ไม่ต้องถึงกับดีมาก
ค่ะแล้วหางานด้านนี้จากที่ไหนคะ
หาได้ตาม seek.com อะค่ะ
ก็คือตามอินเทอร์เน็ต
ใช่ใช่แล้วก็ต้องอื่นๆก็คือก็ส่งเรซูเม่ไปแต่ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะงานที่ทำงานอยู่อะเขาจะแบบเหมือนประมาณว่าใช้คอนเน็กชันมากกว่าอย่างเช่นว่าสมมติว่ามีคนอะลาออกเขาก็จะถามคนข้างในที่ทำงานก่อนนะคะว่าอ๋อพอมีเพื่อนหรือคนรู้จักไหมที่อยากสนใจที่จะทำงานนี้ค่ะคือเขาถ้าแบบมีคนสนใจปุ๊บเขาก็จะไม่ต้องประกาศในเว็บไซต์แต่ถ้าเกิดไม่มีเลยเขาก็จะลงประกาศไว้อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องไปหาดูตามซีก.คอมประมาณนี้ค่ะ
เขาย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณนัทตอนที่คุณนัทบอกว่าคุณนัทเรียนจบจากลาโถเป็นคอร์สเวทใช่ไหมคะเป็นสัตวแพทย์
ไม่ใช่ค่ะเป็น Bachelor of Animal and Veterinary Biology เหมือนเป็นวิทยาศาสตร์สาขาเหมือนสัตวศาสตร์อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเทียบกับที่ไทยอ่ะ
ค่ะแต่ว่าคุณนัทเองก็มีแบ็คกราวด์เป็นสัตวแพทย์จบสัตวแพทย์เลยใช่ไหมคะจากเมืองไทย
ค่ะจากที่ประเทศไทยค
่
ะ
อ๋อโอเคแล้วได้ทำงานในด้านสัตวแพทย์ไหมคะ
ที่ด้านสัตวแพทย์ที่ทำงานก็คือทำเป็นสัตวแพทย์ที่กรมปศุสัตว์อะค่ะแล้วคือส่วนใหญ่งานที่กรมปศุสัตว์ที่ทำอยู่ค่ะส่วนใหญ่มันเป็นงานเอกสารแล้วทำไปสักพักนึงเราคิดว่ามันเหมือนมันไม่ใช่แนวทางอะค่ะคือส่วนตัวแล้วอยากทำงานที่ลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วก็ได้สัมผัสกับสัตว์อะไรเงี้ยค่ะคือก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็พอดีวีซ่าที่เหลือหลังเรียนจบการทำงานค่ะเหลือ1ปีก็เลยกลับมาลองหางานทำใหม่ที่ออสเตรเลียแล้วก็คือได้งานนี้ค่ะ
ก็แสดงว่าคุณนัทจบสัตวแพทย์จากเมืองไทยแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีด้านนี้ที่นี่ด้วยโอ้โอเคเก่งมากเลยค่ะคุณนัทคิดว่าการที่เรามีแบ็คกราวด์นะคะเป็นสัตวแพทย์มาก่อนเนี่ยมันช่วยในการทำงานนี้ได้มากน้อยขนาดไหนคะ
จากที่เป็นสัตวแพทย์จากที่ประเทศไทยค่ะคิดว่าไม่น่ามีส่วนนะคะเพราะว่าตอนที่เรียนจริงๆที่ไทยค่ะแทบจะน้อยมากที่เขาจะสอนเกี่ยวกับสัตว์ทดลองเขาจะเน้นแบบหมูวัวหมาสุนัขแมวอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะสัตว์ทดลองจำที่จำได้ค่ะคือเรียนแค่วิชาเดียวเท่านั้นแล้วก็แค่แบบแค่เทอมเดียวเนี้ยค่ะคือมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดพอมาทำงานจริงๆอะที่ทำงานส่วนมากอะค่ะเขาจะมีการเทรนงานก่อนมีการสอนทุกอย่างมีการเทรนนิ่งสกิลต่างๆที่เขาต้องการให้เราเรียนรู้และสามารถนำไปใช้กับงานตัวงานได้จริงๆอะค่ะจริงๆแล้วสัตวแพทย์ที่จบมาจากไทยอะเราไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเลยเรามาเรียนใหม่หน้างานหมดเลยค่ะ
แล้วงานนี้เนี่ยค่ะผลตอบแทนเป็นยังไงคะผลตอบแทนดีหรือว่าคุณนัทคิดว่าโอเคก็พอใช้ได้
ก็ผลตอบแทนก็พอใช้ได้ค่ะ
แต่ว่ามีความมั่นคงไหมคะหรือว่าสัญญาการจ้างงานนี้เป็นยังไงบ้าง
อ๋อถ้าเกิดเริ่มแรกค่ะเขาอาจจะให้เราเป็นแคชชวลก่อนประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบมีฟูลไทม์ออฟเฟอร์เข้ามาอะไรอย่างงี้ใช่แต่เราเริ่มแรกก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เริ่มแรกก็จะเป็นแคชชวลก่อนแล้วเขาก็จะให้ฟูลไทม์จ็อบหลังจากเราทำหนึ่งปีไปแล้วเงี้ยค
่
ะ
ก็ให้เข้าไปทำงานก่อนแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าไปประมาณนี้นะคะ
ใช
่แล้วคนที่จะทำงานด้านนี้ค่ะคุณนัทควรมีคุณสมบัติหรือว่าควรมีทักษะหรือว่าควรมีเขาเรียกว่า attitude ยังไงคะในการทำงาน
ก็คืออย่างแรกเลยค่ะก็คือว่าต้องไม่กลัวหนูเพราะว่ามันต้องทำงานกับหนูทุกวันถ้าเรากลัวมันก็
จบเลยทำไม่ได้ค่ะ
หรือไม่ก็ถ้าเกิดเราแพ้หนูแพ้ฉี่หนูอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กลัวมาทำเพราะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าต้องคิดถึงสวัสดิภาพสัตว์มาเป็นลำดับหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนทักษะต่างๆในการทำงานเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะมีการให้เรียนรู้ออนไลน์แล้วก็มีการเทรนนิ่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเป็นคนตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบเพราะว่าเราต้องเป็นคนดูแลสัตว์ทดลองทั้งหมดเนี่ยในส่วนที่เราผิดชอบเพื่อที่ไม่ให้เป็นผลกระทบต่อคนอื่นด้วยค่ะแบบเหมือนเราไม่ไปเอาโยนงานไปให้คนอื่นทำแล้วเราก็แบบเฉยๆสบายอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราต้องมีรับผิดชอบของในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็งานที่ทำเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบงานรูทีนเนาะก็คือแบบทำซ้ำๆเหมือนเดิมในทุกๆวันน่ะสำหรับบางคนน่ะก็คืออาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อเพราะมันซ้ำแล้วมันก็ไม่ challenging เนี่ยค่ะก็คือต้องคิดในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบทำงานซ้ำๆก็ยากหน่อยที่จะมาทำงานแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยที่สำคัญที่สุดสำหรับงานเนี้ยค่ะก็คือว่าการดารุณยฆาตก็คือการทำให้ตายอย่างสงบเพราะมันเป็นการกระทำการที่เราทำเนี้ยมันจะหดหู่อ่ะเหมือนเราก็แบบมันต้องฆ่าเขาในทุกๆวันทำเหมือนเดิมทุกๆวันแต่สำหรับงานเนี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะแล้วคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราอยากทำเนี้ยเราต้องคิดถึงในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเรารับไม่ได้อ่ะมันก็ยากที่จะทำงานเนี้ยค่ะเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได
้แล้วส่วนตัวคุณนัทเองมีการทำใจยังไงคะมีเคล็ดลับการทำใจยังไงกับการต้องทำ process ตรงเนี้ยค่ะ
ก็คือตอนแรกๆเลยค่ะก็คือถ้าเกิดบางครั้งอะค่ะมันต้องทำข้าวแบบทีละ50ตัวถึง100ตัวต่อวันอย่างเงี้ยมันเยอะมากสำหรับเราแล้วก็คือคิดก็คือว่าเราก็ทำให้เขาเหมือนหนูเขาตายไปอย่างสงบไม่ได้เจ็บปวดอะไรเพราะบางตัวมันป่วยจริงๆแล้วไม่สามารถแบบที่จะมีชีวิตต่อไปได้เหมือนแบบลำบากในการกินอาหารยังไงเขาก็ต้องเจ็บปวดอยู่แล้วค่ะคือถ้าเราคิดว่าเราทำให้เขาหายจากการเจ็บปวดเนี้ยไปโดยเร็วที่สุดอะมันก็เป็นการดีต่อตัวหนูเองแล้วก็ถ้าเกิดเราคิดว่ามันดูหดหู่แล้วก็จะแบ่งแบบว่าไม่ต้องทำไม่ต้องฆ่าเยอะมากในหนึ่งวันหรือไม่ก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานค่ะเพราะบางคนเขาสามารถแบบรับได้มากกว่าเราอ่ะ
น้องนัทเองมีเคล็ดลับอะไรในการหางานที่อยากจะแชร์กับคุณผู้ฟัง SBS ไทยบ้างคะ
จะว่าไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยากอะค่ะที่แบบว่ามาหางานที่นี่เพราะว่าตอนในส่วนตัวประสบการณ์การหางานส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็คือว่าสมัครงานหลายอย่างมากค่ะไม่ใช่เฉพาะที่ไม่ใช่เฉพาะ Animal Technician คือเราสมัครแบบสมัครไปเรื่อยๆอะเพราะว่าบางทีแบบเหมือนเราก็ส่งเรซูเม่ไปในส่วนที่เราอยากจะทำได้อย่างเดียวก็คือรอแต่ส่วนใหญ่ที่แบบที่เขาตอบปฏิเสธมาก็เพราะว่าแบบเราอาจจะไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีแบบสิ่งที่เขาต้องการคุณสมบัติที่เขาต้องการที่เราไปแมทช์กับเขาเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่ส่วนตัวคิดว่าแบบการหางานที่มีเงินยากสำหรับคนที่เหมือนถือวีซ่าหลังเรียนจบอย่างเหมือนของตัวเองเนี้ยค่ะก็คือระยะเวลามันจำกัดมันแค่2ปีหลังเรียนจบบางที่อะค่ะเขาต้องการแบบลองเทอมเรามีแค่2ปีเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ต้องหาคนใหม่อีกแล้วเงี้ยเพราะการหาคนใหม่แต่ละทีอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้การเทรนใช่บางทีมันก็เสียเวลาทั้งเขาด้วยส่วนนี้ด้วยว่าเรามีเวลาน้อย ขาก็จะไม่แบบยังไม่เอาเราอะไรเงี้ยที่สำคัญเลยค่ะถ้าเกิดเรามีคอนเนคชั่นมันจะเป็นการดีมากถ้าเราสามารถแบบรู้จักคนนู้นคนนี้สมมติว่าเรามีเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนทำงานนี้ถ้าเขาต้องการคนทำงานด้วยเขาก็จะมาบอกแล้วก็เนี่ยสนใจงานนี้ไหมลองไปสมัครไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นโดยตรงกว่าเราส่งเรซูเม่ไปแบบเหมือนหวานเรซูเม่เงี้ยค่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการหางานในออสเตรเลียค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราในเรื่องของการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ในห้องทดลองนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนัท
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook